sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Na kanabiso linene ya mibale ya sango lokota Lingala lipesa milibino na lisungi ya Bill Adonde na Lionel Gaima onzela masini tupesa mipe maboko na Antoine Roger Bolamba na sango ya mokili lelo tokulubela Israel endimi ko bopemisi mandoki pona ngunga mili na tina ya kopesa nzela ite bato babima na nor ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ekolu Amerika Maison Blanche. Bilenge ba engumba goma ba kitaki na balabala lubilo leki pona kosenga na bakonzi ba etuka eye kopesa nzela na mampinga kobundisa ba M23 pona kopekisa bango kokoma na goma. Matemi la kipe bozali ya mampinga manso ya bapaya na ekoloi.
E ase ebima, monisko ebima, to obunda biso moko soba elingi koyoka biso te.
Na sud Kivu biloko ya kolia bi komiko zanga po na bobe bisami bwanzela na ba territoire mwambe ya etuka eye. Nali na kanabiso monganga na salanini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela lisolo azalaki na yango na mama José Mbenga kabongo ya tatoli ndenge ya bungisaki zemina yesima na sanza mombe. Makambo maemanso toko kendi na bulei nangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilongo na Antoine Roger Bolamba.
Manye mawana nde baba to bakufi donke na biloko ya talo paske nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja esa
mbote Antoine Roger Mbal pour la
passe.
Ekulu Amerika ezali na molende ya kosunga misala mia buluki kimia, mia Luanda, pe mia Nairobi, pona monile ekulu Congo Democratic, elobilelo na Kinshasa, molobeli ya ambassade ya États-Unis Gregory Porter. Washington na ekosali la makokima, ma diplomasi, to ya masolo, maye mazali pona kotia, mopandi, bato, banso, pe kopamela baye banso, balingi, kobebisa, bo kingi, epe kimia na etuka eyi ebakisaki Gregory Porter.
Bituluku bia bato bakimi bitumba bia batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Democratic elongo na basimba manduki wazalendo baye babundaka na ngambo ya mapinga bie bizali kokoba na sake na mpene na kilometri tukumisato na goma engumba mokonzi ya North Kivu. Koleka bato nkoto kama mibale batiki bisika babango bafandaka mpo na bitumba bie bizongeli kolanda ONU. Bavandi batiki bisika bia bango na kilolirwe na Masisi epai bitumba bizali kongala na pene na kilometri ntuku mine ina goma. Bayi societe civile balobi koleka nkoto misato bakomi lelo na sake pe basusu bazali kokoba kokoma.
Mampinga maburundi FDNB matindama na monile ekolo Congo Democratic na nzela ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est mapameli batomboki ba M23 kokangela yango nzela mbala mibale na kichanga pe na mweso. Ezalaki tango molongo mwa mituka mwa FDNB mizalaki komema biloko bia kulia yambo omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanze ya zomi ya mobumu yipe au mois tukumisato ya sanza yango mulobeli ya FDNB colonel Floribert Biereke a kebisi lelo na liebisi eti mampinga maburundi makuzwa mikano misengili pona yango nzokande bayi societe civile ya esika yango balobi na nzela ya mulobeli na yango telesfor mitondeke na actu 30.cd eti mampinga maburundi makimaki kana na yango na bazi ya kichanga butu ya kotana lobilo leki sima na M23 kokebisa eti ekubuto la lisusu kan eye.
Bayekoli pene na ntuku mitano ya Institut Supérieur des Techniques Appliquées ista Goma bazwaki mpepo lelo pona kokende na Kisangani na etuka ya Chopo esika bakosangana na bayekoli basusu pona kolanda mateya mabosoda po na sanza moko bayekoli baye bakoyekola mayele mabitumba mpendenge bakoki kobengana monguna soki mobulu mokoti na mboka bayekoli zomi na mwambe bazwaki mpepo po huto Goma po na kukende Kisangani omokolo mwanisato elongo na ministre ya Yesu Mwindo Nzangi.
Ikulu Amerika, Grande Bretagne pe Irlande bakebisi banamboka na bango na kuzala na festival ya Mindule Nyege Nyege eye ezali kosalama huto lelo kino mokolo mwayinga na ndelo ya Lake Victoria na Uganda. Bokebisi boyebo salamisi manabitumba bimemaki liwali ya bato baike sanza misato eye na batumbuki ba ADF na Uganda. Israel endimi bo pemisi mandoki pona ngonga minei na tina ya kopesa njela ite bato ba bima na Noria Gaza na bitumba na Hamas e lubinda kwa musala ya mokonje ekulu Amerika Maison Blanche. Israel ekubanda kotelimisa bitumba ngonga minei mokolo na mokolo sima na kosala yango kosakola yango ngonga misato yambo elubi mulubeli ya likita ya ekulu liboso ya ba pandi sango lelo na likita bazalaki na yango. Zali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bilenge ba engumba Goma ba kitaki ilubiluleki na balabala pona kosenga na ba konziba etuka kopesa nzela ete mampinga maekolo ma ayiba na kobeta ba tomboki ba M23 na tina ya kopekisa bango kubutula engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Ba senga kipeli susu bolungui ya mampinga manso ya bapaya ata e maye ma EAC bolai na fiston isemwami.
Baye o lisanga le bango le bomo na mboka la lucha batamola ki na kimia inso ko banana iske bengami entre president ki na isika ya musala ya moyangeli wetuka Nord Kivu. Bilenge baye bazali ko senga na bakonzi ba pesa ndingisa na mapinga maikolo Kongo demokratiki jipoete babu msampe ko benga na batombo ki ba 23 baye bakomisika musika tena ngumba Goma kola na maloba ma bilenge baye mapinga maliboke la bikolo bia EAC masengili mazungi sama na bikolo bia bango ndenge moko na mapinga makimia ma Monisco, misala mia Nations Unies na ekolo Kongo demokratiki pambate basoda bana bazali kosala likambulio kote George Musubao moko na bilenge baye bazalaki obalabala anima kotato na tina likambulie na elobili ya veo lingala tomu yuka
biso toye awa bo toloba na bakonzi ya yambo makambu ya sese lefe tolingite sese lefe lingolo batika bitumba ponini baza basoda wana toboi ya mi basoda batika ko mangamanga na zone olieba kende na front bafuta makana pona nini tolembi EAC bima Monisco ebima to bunda biso moko so ba lingi koyo kabiso te Congo elinga resistance muto ya sambwe akolembate biso to kolo bati mukolo EAC yango ekotambola Monisco yango bongo batu na biso bafuta makapona nini mutu moko ya EAC azofuta ma a peu près $1,000 me baso na biso 200 000 frais makasi po retirango na banki tolembi 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 kutu so bakete biso to sala ba action oyo ba ukende na makasi
bakumbi tukutuku mpe bazalaki nsima ya bilenge bana na milulu ya bango mingi kati na bango bazali kokabula makanisimana mabilenge balucha na kota lenge bosengi bwa bango bozali penza ba motuya mwana mboka SP Espoir azali mokumi tokutuku na ngumba Goma apesa kibiso maloba mayeto yoka ye
ah grand nganga maloba koloba eza ebele eza lucha tete eza na route bino nyoso nde toza na route lucha population nyoso nde eza na route awa toza na meshaka ebele toza bezo ya Monisco ezonga ipana bango nobatika nde bazale no baboma una ah tika batuana batuana bazaba vantirie nde donke na EAC na Monisco bakende ka donke atoza na meshande il faut qu'il mezonga na mboka o vraiment il faire des scènes bazale na population to kozongi sakimia na mboka o ya dego
motali selongi wa moyangilo wetuka Nord Kivu David Kamua oyo yambaki bosenga bwa bilenge ba ngumba Goma na milumi ya bango mialelo asepela kilo lenge bilenge ba lucha batambola kilelo na kimya mpe asakola kiete bosenga bwa bango bokoko misama epa ya bakonzi ba etuka Nord Kivu maloba ma David Kamua
oh non de son excellence monsieur le gouverneur de province général major
na kombo ya moyangili wa etuka Nord Kivu général major Peter Tiremwami na tondi bino lo lenge botamboli lelo na kimya inso esengeli boye baite bosenga bwa bino bokoko mela bakonzi ba etuka ya Nord Kivu mpe na bakonzi ba ye bazali na Kinshasa apoete baye ba nini bakoki kosala na tina bosenga bwa bino
toutes les autorités seront donc informées
na botamboli bwa bilenge ba ngumba Goma esenga makimpe ete bandimi ba lingomba lya bawazalendo ba ibakanga ma uta mukulu mwa tukumisatu ya sanza ya mwambe batika mapamba te basala bango eloko moko te malamu ba imboka elongo na mapinga maikolo kongoni mukatiki basimana maboko na tinete batomboki ba 23 bazongisama bisika ba utela uta ngumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'America
matondo mingi fiston ise mwami na sud Kivu biloko ya kolia bi komi kozanga pona bobebisa mibwa nzela na ba territoire mwambe ya etuka tolanda sango yango na Jeremy Kuhima
na maloba epesa maki na mopanzi sango na bino na directeur provincial ya bureau routier ya sud Kivu aniseka keseta mukombo andimi ete mosala ya bozongisi na biteni ya banzela oyo ebandi na kompanyi Bukavu kino kokende na ba territoire bakata kilisungi ya misolo kasi fond national d'entretien routier FONER babongisi ya banzela na bomipesi ya bakonzi ya etuka bayebaki kozwa mosolo lisusu mpo na bokobi misala
na koyeb sa ba usager que ba kit sa monté ba to jume bongo 50% etikalaki pour na per 2022 na plein ya Ruzizi nana entre ouvira na baraka bongo ye tozo continuer musala chabunda bongo pe ye miti bongo ye a part cela tozui pe bongo ya 30% ya per 2023 per 2023 tozana bongo ko travailler entre baraka vers Limba Nzela ya Kaziba toko sala yango Mwenga toko sala yango Shabunda toko continue Ijui oyo esale makate mbongo ye toko sangisa Iji nord na Ijui sud
Bae basala ka ba transport na ba territoire kokende province ya Maniema ba territoire ya Walungu Mwenga Kalehe na Ijui na maloba ya mokambi na bango Prince Zemik balobi bazali na tembe mingi mpe ba kondimisa makaka na misala mpe na bilakate
association de loueur au Congo pasi eza mingi na namboka mm. Parce que obimi Bukavu vuti maniema donc wana pass eza ebeleze le baby pirati baraka eza distance moko so ki 90 km tombo la kango na au moins 12 heures dita metala lelo pour que obima uvira okoma baraka na 90 km e komi passe komi ya kosala taba 3 jours 4 jours na zela ba pane moyete kobima fizi pour que okende okoma timi sisi mutu kezo zinda camion oya dipne oya poaluru eyo zinda ata 2 jours zana libulu 3 jours kuna na mbamboka ya iseke ya maniema wana nde baba to bakufi donc na biloko ya talo parce que nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembo okuti deja essence et komi deja na ba 6000 francs congolais tolo ba salamabila te parce que salamabila nzela e baby tango ba ndro akanga mikumba na ye etikalika balabala ata machine moko ba chinois mwibiso ba transporteur to nyokwa ma donc on dirait
tufutaka mibataxi aletate orke tule mutu kekenaka kuna tufutaka badokima nyoso nyoso ya transport.
Na territoire ya Shabunda ya monene mpe ya mosika na etuka ya Sud Kivu ezalina balokalite mingi esika motuka emonanite koleka mbula itano mpona kozanga ya banzela. Awa saki ya mungwa ya 25 kilogram ezalina talo ya dolari tuku mitano, Nzokande na Bukavu ezali na se ya dolari zomi na mitano.
Matin de Mingi Jérémy Kouima.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomite ango elinaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi azongeli bongo litatuli azwaki bongo na mwasi oyo abongisaki mwana sima na sanza mwambe ya mokumba ezali bongo mama Josi Mbengaka bongo tulanda liso na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na ekiko tombe enceinte. Ne na kumon na kume na zim. Ne na remarki ke na kume na zim na kende kumon na kende ke hôpital. Kumon na metien. Ne na kende na mon metien basenge examen. Bon, bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya demwa, ba esinga ifo na zunga na ya na state mwandi babandaka CPM. Donc fo na zunga ndak me, ba sa kinga beksamen, na sali beksamen, apre beksamen ba prinskri ba medikama na melipe et tout, na vanda epe na ndak, na bande kokepe musala zem, na rape bande kokende très bien. Ne to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka moi muki ba fatigue yaze mika ndenge zalaka
okay.
Na zaki na problème attention te
madame Josi olobi okenda ki na hôpital er o constater que ozana zemi ba confirmé okenda ki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo bani non ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na zana zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senge ekografi na sali pe ekografi na bandeli pe suko sala ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba kominga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous aki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date ba bandeli ko tsa e bandeli ko tumba après 1 mois ndina bandeli ko zonga be na da période nanga nyonso na bandeli ko zonga na zaki ni problème attention ni kopimba makolo fièvre té mutu pasité loko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka be na zaki na problème vraiment té
ezaki na centre nini soto ko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otala ekografi bazo mwa ke mwana ze évolué normalement.
Oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya Bastère mais beaucoup ngana kinde kuna pour Bastère mais na mona Bastère te zaika ka ba gynécologue bazaki wa ba bande ko landela biso to zaki bele so na ke kilo zaki normal. L'échographie normale, na 4 mois, moi, na kuta pesa ka sexe, ke moi, na mobali, azo ko évolue bien, batman, na ya kernyo, so maramtu normal. bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramne soza ki normal
ba eloni etinda ki yo na 7e mois na okende na hôpital yo ka hindeni
bon na la 7e mois le na komi na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona ki nde rendez-vous na nga 7 mois nde ba pesa ki nga vaccin au moment na zui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tika na ba jour moki pona kende resusu rendez-vous nanga nde na koma ko remarqué 2-3 jours avant na koma ko remarqué ngo ka mo douleur moko so yé le quoi so na ki na soubie kati so ko yé na ki na soubie kati mo douleur moko e mukimki na soule pe na mbé na ndé mbé na bi ah nga na ima mwana tefo oké ne kaka ko bona médecin nde tellement place na bade ko kende kilo wana na zo ka pe carte de visite ya médecin na wana bande ko landé na rapo à chaque fois na bade ko kilo yé ndé mtabande ki ko ya bangai nde na ko benga na téléphone na expliquer ta na zo yo ka boy boy na benga ka je crois ezaki jeudi yé abisinga na ke le samedi après singa adresse na yé ya centre na yé à part place na place nga bande ko landa kilo azaki pe na centre na yé moko privé na yé abisinga na le ka samedi na privé na mbé ba douleur e bande ka ko continue ka ko ma douleur moko ya miki na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko e biminga na sti na ki na bite na otala ngote na zo papier na meka ko un peu ko zo ngola tala couleur na ngola na zo papier na ti na moni couleur e pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mezaki un peu flou na bisi mba na bite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin a bisi nga na zali wana a expliquer nga centre na bisi ke zali na limité na 17e mairie le kawana na ikota espace ngindu centre za wana tunaka centre a roba ola kisa ona kepe na se présenter a recommandé nga ba examen bela katala kinga ya ba monique code nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma c'est lo yini nga lubaki ba mon lokwa code nanga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fait ezaki pe jour nanga musala fait kina kende musala a sa singa ba examen na ebisi est-ce que nako kene musala pour nando ka pa douleur tout comme tel ya makaste beka ya mukimba est-ce nga bi code na yo ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po bakanga col na po ko re kozonga po na kozwa ba resultat oko ke no musala après kobima na centre wana na kepe musala au moment ko na komika na musala po na se changer nde la moni penda liquide biminga isus no ki pe lo mo lo ko le bimi mai mo lo ko e biminga na tali bo ni na remarque ki na moni makila ina na moni makila na yo benga ya isinga ki o na ye baki ke e ko kai ko koma zonga na centre nde na iko zonga moma na zongi ekomi obata makolikolo wapesa bakisi bakaka okoleza kufungwa ma fo to retenir yo awa tolandela evolution nde ni kopesa wana ezaki samedi batinga mai mako de façon ekanga kol wana selo bango tovandi samedi wana na bengi pe mobali nanga yo rejoindre nga wana na lalaki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela koya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na moins 100 wana be ba stagiaire wana c'est comme si ba yebi pe makamba umoti sati donc ezaka centre ba tubaka bazwa kanini mais ye moko mutu akosita kayi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sila ki banda ba checking a samedi na ba 15h mai wana ayo sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le maka na centre on ata mboli mwa mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo eza likolo mais ça mabeti ndingo me côté le mambe fo zongi sa makoneza toujours na position ya likolo na epo zongi na zongi si makolo pe na position likolo e komi na ebeba ba 19h ye azonga katikinga kana ba stagiaire wana bazole ka sumba ba 21h wana bazole ka wapesi mwa traitement pourquoi e komi na ba 0h na banduko ka douleur wana na yoka douleur abongote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngambo na remarka ki na gena na douche ko sukola na yoki lokola eloko na se na biso basi na yoki lokola eloko mo boy etenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali sikoto komna 0h na komuka sku douleur ibanzi douleur mona kokieta ko vanda te o vanda te o tele maté posa masuba na komo posa na sala kaka na komi sko ko lela na sumba masuba na suba masuba ko pe kale bango ba bobenga meté meté o téléphone akangi ba o toza ba meté muso toza kina bango na ba pesa nga kiswana ba pesa nga passeport po na douleur
Madame Josi, erozo kaba douleur wana makasi ndengo lobaki osimbi na se abasi oyoki lokola eloko kwa peut-être ça qui mutu ya mwana. Est-ce que ba infirmier ba obazaki de garde ba mekai ko sala yo touché est-ce que mekai ko tala yo soki ezali nini ba talaki basaki eloko
En tout cas, banana qui joue na kinder kuna fait qu'il en a côté échographie. Docteur aloba qui na une échographie bah moi ils ont la calendie. Bah si les bactéries ou ça on a touché ça mon commenté. Na zéro là voilà na banjo ka douleur pendant ma casse na zone la douleur na kuga ko supporter douleur ou na tina na dérangé même hôpital mobile. Bah tu vas où moi qui na kama on a vu na ou kate pas aimé qui na ou kate vous faites ça te qui ça pour mina lala. Or douleur ou na ils a qui passe au bout t'as pas na zone na oye bate to na wume na dule wana ti komi baka frère na yo meka ko zoma pongi mukie na tongo dule wana yeko continue osa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi fo ya na lalite na butu en tout cas pas c'est lesquels makasi na lalite dule ayo pe ko se présenter wana banda to bande ko zela médecin biso pe to zaki na biso na présence ya esprit tele mso ya ko tele mato to ke ndo hôpital mosus to vandika to c'est la médecin banda to bande ko zela médecin wananga na obunda na kana douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndoka ka makilezo bimaka ka makilezo bimaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke médecin ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ina 16h to koti na mbai na nga to expliquer ni to yo ka o asala touche ni la yo sa touche a on déjà où ils a passé au bout tamo déjà col ils a qui déjà y a kufungwa ma ne par là avec le conseil la biso lettre et transfert ayo auto qui ne la diamant bah na aboi to qui diamant et to qui ne campus là c'est la biso lettre transfert en tout cas na juin na tiré les sommes à cash parce que bah métier bah zo pour qu'a vraiment qu'on l'ande la biso bien t'es faut bah si tout allait vraiment éveiller ma cash au moment où remarquer aux anazés mais qu'il ne comment la médecin ou à colander là ouais non médecin ou à co à rejoindre pas mais mon a privé naïe mais si car oh yo colander la kilo ben médecin basé béni parce que nga quand on est comme la kinga mais si car médecin a même kinga wana ben médecin nous sommes basé qui t'as dit que quand il est moko médecin oh ebi ko bon tissa oh ebi marambazé mais marambazé y a basé zim n'engezala
Zalaki mama Jusi Mbenga Kabongo uyo tatuli ndenge ya bungu siki mwana na yesi mana kume wa mukumba sanza mwambe na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na jinaka na biso munganga na salanini yangunde esuki sibongo linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya Zalaki Israel endimi bope misi mandoki pona ngonga minei na tina ya kopesa nzila ete bato babima na nori ya Gaza na bitumba na Hamas elubi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Maison Blanche bilinge ba engumba goma ba kitaki lubi leleki na balabala pona kosenga na bakonzi kotika ite mampinga ma ekulu Kongo Demokratika mapekisa bongo batomboki ba M23 kubotola engumba mokonzi ya Nord Kivu basenga kipe lokola bolungwi na mabele ma ekulu Kongo Demokratika ya EAC na mampinga manso mabikolo bya bapaya na Sud Kivu biloko ya kolia bikomi kozanga pona bobibisami ya nzela na ba territoire mwambe ya etuka etupesi bongo matundu mingi na bino bansobo ndaki biso pema tundu mingi na ndeko jumbe na ndeko Lionel Gaima bebe sunga kibiso unzela ya masini na tundu pe mingi na ndeko na biso Antoine na Roger Bulambao ya pesa kibiso maboko na sango sango isusu ndetu zui yango na site internet na biso www.vualingala.com lukula pe na ba rezo susu na biso @vualingala zala kibongu wabino edi isango
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.